Dave, whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ah ee v o a doodan kaga imaaneyso washington. waa subax khamiis ah oo sebtembar ay tahay 29 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaana idinla socodsiinaya saaka barnaamijkeennan anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a ganacsiga ka jira xaafadaha ku yaala duleedka magaalada Jabuuti oo soo koraya.
ganacsigu ma baana iska socdaa, waa la iska xabajisadaa, ma baana. waan ka jabanaa kolley magaaladii hoose, wax badan ma dulugna, adu wax yar waa xaraashoo kale macnaha alaabta gadu taasayna dee dadku noogu imanaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waddanka Norway oo uu ka socda iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidda, ururada bulshada soo galootiga ah, iyo hay-adda badbaadada caruurta. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaad maqli doontaan, balse warkeenni caalamka oon idin akhriyo isla aniga ku soo dhowaada. Mareykanka ayaa sheegay inay gaareen aragti ay la wadaagaan oo iskaashi ah wadamada jasiiradda Pacifica, kuwaas oo ay ku jiraan ballanqaadyo cusub oo caawinaad Mareykanka uu siinayo wadamadaasi ah, iyadoo walaac laga muujinayo si ballaaritaanka Shiinaha ee gobolku isku sii ballaarinayo. Arbacada xalayta aheyd ayaa Mareykanku waxay bilaabeen shir madaxeedkii ugu horreeyey oo shaqsi ahaan oo ay la yeeshaan hogaamiyaasha ka kala socda 10 wadan oo jasiiradaasi ku kala fidsan badweynta Baasifiga. madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisa u jeedin doona madaxda jasiiradda Baasifiga ee wadamadaasi wasiiradooda arrimaha dibadda Khamiista maanta taa kol dambe, kadibna waxaa casho iyo martigelin uu ugu sameyn doonaa aqalka cad ee dalka Mareykanka. waxaana isugu nimid ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ku dhawaaqista iskaashi ka dhexeynaya Mareykanka iyo Baasifiga. sidaasi waxaa yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, waxa uuna sheegay inuu hayo dokumentiyo isugu jira kuwo ayagu arbacadii shalayta ah ee hogaamiyaasha kala saxiixdeen iyo kuwo kaleba. dacwad oogaha guud ee wadanka Suudaan ayaa waxa uu bilaabay inuu dacwad sharci ah oo ka dhana uu kusoo rogo wargeys caana oo dalkaasi ka jira iyo ururada qareennada, taasi oo dhalisay cabashooyin ku saabsan mas-uuliyiinta sida ay isugu dayayaan inay xadidaan xorriyadda aasaasiga ah ee ku hadalka kadib markii muddo 1 sano ah laga joogo afgembigii dalkaasi ka dhacay. isniintii waaxda dacwad oogayaasha u qaabilsan dembiyada xagga internetka ayaa waxay soo saareen amar lagu xayiray mareegta la yiraahdo wargeyska Al Suudaani oo ka mid a wargeysyada sida weyn loo ixtiraamo dalkaasi. maalin ka horna xeer ilaalinta ayaa u yeertay madaxa guddiga haga ee ururada qareennada wadankaasi Suudaan. warkii caalamkan idinla socodsiinayana waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. intiina bariga afrika nagala socoto, wadanka Norway ayaa waxaa ka socdo iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidada, ururada bulshada rayidka ee soo galootiga, iyo sidoo kale hay-adda badbaadada caruurta. ujeeddaduna waa kobcinta aqoonta waalidka si loo yareeyo, ayaa la yiri, qaadashada caruurta qoysaskooda ay dowladda kala wareegeyso dembiyo in ilmaha loo geysto waxyeello ah arrinka ku salaysan awgeed. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo oo qoysas ayagu tiro ah caruur laga qaatay oo ay soo kordhayso tirada dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ilmaha laga qaadanayo. Soomaaliduba ha ugu badnaatee, waxayna taasi abuurtay cabsi jaaliyadda ee soo galootiga ah ee dalkaasi ay ka qabaan hay-adda badbaadada ama caruurta la wareegta. Haddaba khadka telefoonka ee waxaan kula xiriiray Norway Maxamed Maxamuud Xalane oo ah wariye degan magaalada Tromaham ee bartamaha waddankaasi Norway.
Sar, waa mahadsan tahay. Shirkan wuxuu ahaa shir aqoon iswadaarsi ama maarti maxaa la yiraahdaa dood wadaag buu ahaa. Ciwaanka shirka ama ajanduna wuxuu ahaa daryeelka caruurta ee diinta iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa, wuxuuna u dhexeeyey maxaa la yiraahdaa jaaliyadda kasoo jeeda dalka Islaamka iyo hay-adda badbaadada caruurta ee waddanka Norway. Waxaana soo qabanqaabiyey kulanka golaha iskaashatada imaamyada iyo caqiidada oo warkaashanaya jaaliyadda kasoo jeeda dalalka Islaamka.
Marka maxaa ugu badan oo looga hadlay kulanka?
Waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxay ahayd in la hubiyo wada shaqaynta iyo kalsoonida la dhiso ka dhexaysa mujtamacyada kala duwan iyo qoysaska ama familada. Marka iyadoo lala yeelanayo diyada xanaanooyinka, adeegyada daryeelka caruurta, adeegyada caafimaadka iyo bulshada,
waagarta
welibana la kufaasan dalka iyo weliba midda caalamiga labadaba.
Waagarta waxaa kasoo qayb gashay hay-adda badbaadada caruurta. Waxaa jirta in dhowr jeer la qaatay ilmo qoysas Soomaali haba ugu badnaadaan dad soo galooti ah oo dowladdu ay la wareegto hay-ado kale loo dhiibo ama dad kaleeto. Taasi ma looga hadlay caqabada ay leedahay iyo sida looga baaqsan karo?
Waa laga hadlay oo runtii marka la yiraahdo ilmo la qaato lagama qaato dad Soomaali ama ajaanib, qawaaniin ama shuruuc dalkaanu uu leeyahay in haddii maarti grafa jira ama nidaam soo gaarto in ilma la qaato hab ay soo gaari karto oo ay buuxin karto shuruudahaas hadday timaado ay tahay in la qaato. Xadgudubina waa jiraan dabcan, iyo qaladaad dhacawna way jiraan, sida kulanka ama shirkaba lagu soo hadal qaaday. Tusaale ahaan, shirkan hadda wuxuu kusoo aaday bishan sagaalkeedii oo kale. Wasiirka arrimaha caruurta iyo qoysaska ayaa mar ay warbaahinta waddankaani la hadashay, ayaa waxay sheegtay inay si guud raaligelin u siinayso dowladda waddanka Norway mataqaana maxaale laga soo bilaabo 2013 ilaa 2021 kiisas fara badan oo si qaldan yani mataqaana u dhacay oo ay soo fargelisay hay-adda qaadata ama xanaaneysa caruurta, familadii dhaleen caruurtaasna laga qaaday. Arrintaasna si qaldan ay u dhacday ayay raaligelin buuxda ka bixisay. Marka qaladaad way dhacaan, laakiin hadda doodan waxyaalaha lala soo qaaday waxaa kamid ahaa yani mataqaana ay jirto inta badan jaamacadaha xagga dhaqanka ah iyo qaladaad aqoon darri ah oo u dhexaysa dadka arrimahan ku shaqada leh ee hay-adda u shaqeeya ama u gudbiya akhbaaraad iyo informatika, iyo weliba qoysaska naftigooda oo qaarkood laga yaabo inay ku lidato fahamka sharciga iyo qaanuunka dalka ayaa keenta inta badan qaladaadka noocaas uga dhacaan.
Waa tahay marka kulankan maxaa ajendayaala ka soo baxay oo dadka noocaasi lagu caawin karaa? Waalidiintaasi dhaqamada iyo shuruudaha waddanka u yaala iyo luuqadaba ay ku adag yihiin ilmahoodana la qaato, maxaa caawin karoo laga sheegay shirka?
Waxyaalo badan ayaa la sheegay caawimada qoysaska ay heli karaan. Horta marka la fiiriyo wax badan baa isbedelay. Xubnihii hay-addan ka socday kulanka ka hadlay way sheegeen inuu jiro haddaba isbedelo badan iyo faham badan oo dhinacaas ku saabsan oo aqoondarada la xiriirto. Laakiin haddana waxaa fiican ayay dhaheen in la badiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha duuliga ah ee arrimaha bulshada ama socialka la badiyo, wada shaqeyn dhowna lala yeesho hay-adaha arrintaasi khuseysay caruuraha ku tacalluqa. Marka sharciga iyo qaanuunkana aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyo. Mar walba hay-addani waxay la sheegay in ay ku taagan tahay ama ay ku tacalluqdo qawaaniinta iyo shuruucda dalkan kaga tirsan xagga caruurta markay noqoto badbaadinteeda, iyadoo weliba la dabaqayo sharciga caalamiga ah maarata caruurta ee qaramada midoobay. Marka sanad walba waxaa la sheegaa in uu soo baxo yani mataqaana xeerar ama go-aamo yani lagu qaadayo caruur yani mataqaana ama lagula wareegayo xanaanadooda ayaa la sheegaa. Marka iyadoo taasi jirto haddana yani mataqaanaa in lasii badiyo doodaha noocan oo kalaa iyo iska warqabka iyo xiriirada ayaa lagu maartay looga dooday meesha oo in wada shaqeyn dhow ay laisla yeesho.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Xalane oo degan magaalada Trondheim ee dalka Norway. Khadka telefoonka ayuuna iigu warramay goorsi horeysay. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Xaafadaha ku yaala dowladka magaalada Djibouti waxaa baryahan ka socda ganacsi soo koraya oo halkaasi isugu jira iyadoo dadweynaha tiro badan ay ganacsigaasi goobahaasi ku sii yeelanayaan qaybihiisa. Ganacsiga halkaasi aadka uga socda ee ka furmay dowladka magaalada Djibouti waxaa warbixintan kooban qaybaha kala duwan ee bulshadaasi la xiriiray noogana soo diray wariyaha v o e da Rabadan Muuse.
ganacsi xoog badan oo isa soo taraya oo si wanaagsan u soo koraya ayaa baryahan dambe ka socda xaafadaha ku yaala duleedka magaalada Djibouti, iyadoo goobtaasi loo yaqaan xaafada kilomitir 21 oo dadka reer Djibouti ay u yaqaanaan Pekaduz oo ah kilomitirka 21aad. Goobtaasi oo aan soo booqday waxaan kula kulmay dadka halkaasi ka ganacsada.
Axmed Cabdulla Roble, ganacsigu ma baana iska socdaa, waa la iska xabajisadaa ma baana, inkastoo nahay dee ganacsatada yaryareed ee maaragtaana hadda bilowday, haddana alxamdulillah iska fiicanna dee. Haa, waan ka jabannay kulli magaaladii hoose, wax badan ma dulugnaa, adugu wax yar waa xaraashwa kale macnaha alaabta bigad taasayna dee dadku noogu imanaya.
Laakiin faa'iidaad ka heshaan?
Wax faa'iido wallaahi waa iskaga nool alxamdulillah. Waxaan iibinaa dee kabaha isboorka santaalka, kuwa ciyaalka, kuwa waaweynka shandadaha, shamiishaanta ragga waaweyn ee kuwa inamada yareed ee kureeda, inta waan iibinaa. Marka waan isku dhex iibinaa, wax kastaba waan keenaa, adu alxaasil mase
way waxaa la yidhi dumarkaa dee u badan ee alaabtii dumarkana ka maarkaya halkaagan, waxaan caruurta ahayn
waxaa weyaan alaabta dumarka bikaadis way ku yartahay, laakiin waan soo wadnaa inaan keenno suuq daqsiilo oo kale in laga dhigo oo ganacsatadii waaweyneedee magaaladana mada rabtaan dhulkan keennoon diricdii iyo gogoradihii iyo wixii xamuuradii wixii afka la marsanay aan la iibsho. Taana waan ku tala jiraa oo dadkaa keeni doona hadbi leedhad.
Magacayga waxaa la dhahaa Waa Shaamcumar.
Horta waxyaabaha naad iibisaan noo sheeg, maxaa ka mid ah
waxyaabaha nibino waxaad arkaysid ee weelasha iyo dhar wax kasta way leeyihiin?
Bal dad ka waran sidee nigu yimaadaan?
Dadku wallaahi waa noo yimaadaan alxamdulilah, nin walba daarsaaqi soo muuqaada.
Waxaan maqalnay qiimihii nuu wanaagsan iyo magaaladan xitaa wala inaga yimaadaayo. Markii hore dadkan xaafada unba wax inaga iibsan jiro, bal ka waran
meel kasta oo nooga yimaada magaalada heejadaha meel kasta alxamdulilah qiimo barafana dadkan kaga iibina.
Ismaaciil Axmed Cumar
waaye. Ismaaciil, ganacsi fara badan baad xaggan ka furmay, halkan dukaan baad mas-uul ka tahay, iminka ganacsi baad ku wadaa, dhar kala duwan baan arkayaa, kabihii baan arkayaa, shandadihii ciyaalka iskoolka ku tegayeen, bal nooga waran ganacsigaan ka socda.
Wallahi alxamdulilah, mar haddii waxaad dahayso aad beerkaagii iyo baahi kuwa ku baahi tiraysa waa alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Xitaa dad kaloo magaalada ayaa kolkay qiimuhu inuu xaggan ku yar jaban yahay ee ogaadeen ayay ina yimaadaan?
Way ino yimaadeen.
Taasi ma jirta?
Way jirta, way jirta, laakiin ma badna.
Dadka ma ka raqiisisan laakiin qiimaha?
Wallaahi iminka qiimaha kolkii awu suuq adduunyadii yar adkaatay, hoos baa wax walba loo dhigay. Sofeedada iyo shandadaha iyo kabaha iyo dharka ciyaalkii waa waxa weeyaan.
Way, maxaa kugu badan oo xoog iyo socda?
Wallaahi shandadaha iyo sofeedada iyo waxaasaa socda.
Magacayga waa Cali Xadi Maadhane. Waxaan iibiyaa dharka, waa meel dhara iyo meel yar elektroniga aan lahay, laba meelood. Kan suuq waa iskeer caadis, wax walbana way yar wada kaceen oo way yar wada qaaliyoobeen.
Dadka awal dee dadkan Pekaduus degan iyo xaafadan iyo Belbeliya ayaa inaga iibsan jiray, iminka qiimihii noo wanaagsan daraaddeed xitaa magaalada laynaga yimaadaabaan maqalnay ka waran?
Wallahi inta waa runtaado dadka shofeerada iyo intan Pekaduusun baa marka hore nuga raxnayd, laakiin iminka ilaa magaalada iyo markaan dadka kastoomarka aan weydiinayno dee dad baa waxay ka yimaadeen maxaad magaaladii oo Pekaduus magaalada ka rejimintiin baa nugu yimaadaa annaguna dee waa soo dhoweynaay oo qiimaha dee waan la saayirnaa dee.
Rabadan Muuse Jaamac, V O A, Djibouti.
Mahadsanid Ramadaan. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Bishan Oktoobar ee soo socotay sanadkan waxaa lagu wadaa inay qabsoonto doorashada xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku jira kaalimaha hoose qiimeynta xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ee la sameeyey. Haddaba Cabdirasaaq Faarax Cumar Garooje oo horey usoo noqday mid ka mid a goolhayayaashii naadigii horseed ayaa ka mid a musharaxiinta u taagan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inuu doonayo inuu wax ka bedelo heerka kubadda cagta ee Soomaaliya. Wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji ayaa xilli sii horreysay wuxuu ku wareystay magaalada London ee cariga Ingiriiska. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu u tartamo hoggaanka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Booskaas gudoomiye ku-xigeenka koowaad xiriirka waxaa ku doortay maadaama kusoo dhex jiray sportska waqti badan oo aan ku dhex jiray xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Waxaan arkay in aan sanadkan ay tahay waqtiga aan ugu faa'iidin lahaa caruurta Soomaaliyeed iyo wadanka sportsga futbolka. Waxaan wadankan joogaa 32 sano oo wadanka Ingiriiska London, anoo soo ciyaari jiray kooxda horseed iyo madbacada. Halka markaan imaaday waan sii watay, waxaan u gudbay inaan noqdo macalin goolhaye ah. Waxaan ka qaatay laysanka FA-ga, waxaan la shaqeeyay kooxo, waxaan ka furay wadankan aaday, waxaan ka furay akademi la yiraahdo Goroje Goalkeeping Academy. Taasaan goolka horeeyo badan oo soo saaray wadankan. Waxaan tagay magaalooyin badan oo Puntland, Jubaland, iyo aan tagay iyo Koonfur Galbeed iyo Hargeysa dowlad deegaanka Soomaalida dhan waan tagay. Marka haduu ilaah yiraahdo, waxaan rajeynayaa hadaan guuleysto in oo Soomaaliya oo dhan ka faa'iidaysan doonto xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Waad Cabdirsaq, marka waxaad iga warantaa qurbahaad soo hadal qaaday Ingiriiska muddo aad ku nooshahay, Canada waa tagtay, wadamo kale Yurubtan waad ka wareysaa, sidee looga faa'iidaysan karaa dhalinyarada tayada leh ee qurba joogta ee Soomaaliyeed si sportiga kaalahaan kubadda cagta ciyaaraha Soomaaliya heer loo gaarsiiyo?
Waa maasantahay Xuseen. Soomaalida qurbaha ku nool Yurub iyo North America waxaa jira dhalinyaro badan oo ka ciyaarta different divisiono. Marka waxaa ana aaminsanahay haddii dhalinyaradaas professionka oo Yurub iyo America ka ciyaaro, haddii laga faa'iidaysto in guul badan la gaari doono. Sidii aragtay 2019 markaan u baxaynay ciyaarihii World Cup qualified-ka, Zimbabwe aan ka badin oo ka mid ah wiilkayga dhalinyaradii qurbaha laga waday oo ku jiray, guul weyn ahayd taariikhda madaxeena qualified World Cup inaan ka badino oo wadan dhisan oo ciyaartoy leh, oo xataa waxaa ku jiray dhalinyaro oo Zimbabwe oo ciyaarta professional oo Leicester wadamada Yurubta ka ciyaarta ayaa ku jireen. Anaga dhalinyaro la soo waday oo Yurub laga soo waday iyo America ayaa la isku keenay. Golhayaha kamid ahaa oo laga keenay Soomaaliya inta kale waxay ahayn qurbi joogt, waana guul fiican gaarnay. Waxaan ku sigan inaan soo baxno qualified-ka. Ani waxaan dhalay wiil oo football leh, soo yar ayaa la qaatay kooxda Barkan semi professional ka bacdina West Ham, markii dambena markuu academiga scholarship waxaa siisay koox la yiraahdo South End, ka bacdina hadda wuxuu ka dhiilaa Sweden club oo division 2 oo Skelton lahaa Sweden ka tirsan qaranka Soomaaliya uu ciyaaray. Waxaa jirta dhalinyaro badan oo qubaha ku joogta oo ku dhashay ama kusoo koray oo qaranka Soomaaliya oo anfacay, haddana anfici doono oo high level ka ciyaaro. Marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan ka faa'iidaysan doono dhalinyarada Soomaalida iyo guud gudaha in isku daro oo wax fiican keen doonaan.
Wataa marka la qiimeynayo dalalka adduunka, Soomaaliya ee FIFA waxay ugu jirtaa kaalin aada u siiso. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaad u sharaxan tahay, maxaad isleedahay adiga iyo hoggaanka cusub ee la dooran doono, waad ka bedeli kartaan heerka hadda uu joogo qaranka Soomaaliya?
Waa mahadsantahay Xuseen. Waxaa lagu faa'iideyn karaa haddaan ku guuleysto insha allah aniga iyo tiimkayga, qofkii gudoomiye ku guuleysto dowlad yiraahdo. Waxaan rajeynaynaa in qaranka Soomaaliya ay janiska ay leeyihiin ay ka faa'iideystaan, oo hadda saa ula socotay rangigana hoos u jira. Sababta keenta waxaa keenay ma ciyaarna ciyaaraha saaxiibtinimo, ma helno macalin joogta oo qaranka ah, ma helno tababaro. Marka waxaa rajeynaynaa haddii ilaah yiraahdo in Soomaaliya oo dhan ciyaaraha sportska futbolka Muqdisho kaliya maaha, wadamada magaalooyin kale in laga faa'iideysto, qurbaha dadka joog laga faa'iideysto, aan bilowno dhalinyaro yar oo akademi ah oo si waqti loo geliyo si ay u noqdaan future-ka soo socda. Dhalinyarada waxay u baahan yihiin dhiirigelin. Hadda waxaa saas ay u qasabtay inaan safarkayga Muqdisho aan sii maro Ethiopia, sababtoo ah waxaa ka dhacaya ciyaaro oo AFCON SACAFA under 17 oo hogaaminaya macalin Nuur Amiin Lejinka. Waxaan rabaa inaan ciyaarahaas ka mid noqdo, aan tago, aan dhiirigelin aan siiyo. Marka insha allah waxaan rajeynayaa in guul ay keeni doonaan haduu la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Faarax Cumar Garoojo oo u waramaya wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji mar uu kula kulmay magaalada London ee cariga ah Britain. weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington, isla dalka Britain. Haddii aan eegno waddankaasi Britain, barnaamijka si qarsoodi ah loo sameeyey ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah isbitaalaadka caafimaadka maanka ee dadka bukaanada ah ku jiraan ula dhaqmaan si aan waafaqsanayn bini-aadanimada. warbixin gaara oo ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o eda qaaradaasi Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qaar ka mid a cusbitaalada barnaamijka qarsoodiga ah laga duubay ayaa la ogaaday inay shaqaalaha caafimaadka maanka ee cusbitaaladaasi ay dadka qaba xanuunada maanka caafimaadka ay u qabqabtaan si aan waafaqsanayn sharciga marka ay dawada siinayaan, inay ku hayaan qolal yaryar muddadii loogu talagalay in ka badan, iyo inay caayaan mararka qaarkoodna dhirbaaxaan amaba ay qanjeeriyaan. madaxda cusbitaalka warbixinta laga diyaariyey gaar ahaana cusbitaal ku yaala magaalada Manchester ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin degdeg ah oo lagu ilaalinayo ammaanka iyo badbaadada dadka bukaanka ah ee ku jira cusbitaaladaasi. waxaa la xidhay qaar ka mid a shaqaalihii cusbitaalkaas iyadoo madaxda adeegyada caafimaadka maanka ee magaaladaasina sheegeen inay si dhow ula shaqeynayaan booliiska si cadaaladda loo horkeeno dadkii geystay dhibaatooyinkan. dhinaca kale, booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay inay fureen baaritaan dembiyeed. cusbitaalkan ayaa barnaamijka laga sameeyey waxaa lagu hayaa ilaa 150 qof oo qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba dhimirka. hore ayaa loogu eedeeyay adeegyada caafimaadka maanka ee Britain inay ilaa heerka maamulka daaweynta iyo daryeelka ay ku jiraan shaqsiyaad qaab cunsuriyeysan ula macaamila dadka wax ka qaba maanka. waxaa kale oo jirta in hore loogu soo ogey inay dhalinyarada madow ee la geeyo cusbitaalada caafimaadka maanka la siiyo daawooyin xoog leh si degdeg ah loo mariyo xeerarka caafimaadka maanka oo khasab ka dhiga in qofka lahayn karo 6 bilood ama in ka badan haddii lagu baqo inuu qofkaasi naftiisa ama dadka u dhow wax yeeleeyo. waxaa jira dhalinyaro badan oo madow oo soo martay cusbitaalada maanka caafimaadka Britain oo kasoo baxay iyaga oo xaalkoodu ka xun yahay markii hore ee cusbitaalka la geeyey. warbixintan ugu dambeysay ee laga sameeyey cusbitaalkan ku yaala magaalada Manchester ayaa hoos u dhigaysa sumcadda cusbitaalada caafimaadka maanka ee Britain oo markii horeba ay fartu ku gudnayd, sida uu ii sheegay Dr Cabdirashiid Maxamuud Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka maanka.
runtii waa wax la fahmi karo, hooyo ama aabo ilmihiisii xanuunsan yahay oo cusbitaaladan xanuunada maanka lagu daweeyo la geeyey, ribootkan fiirsaday walwal iyo walaac bay ku abuuri kartaa. laakiin waxaan oran lahaa xarumaha noocaan oo kale ma badna, saas soo sheegnayna waa xarumaha lagu daweeyo dad gaara ama qof naftiisa raba inuu khatar isgeliyo isagu isdilo ama dadka kale dilo, oo qaab ma garanaysa maxkamad oo kale lasoo xukumayo meelaha loo gartay. isbitaalkan hadda sida la sheegay waa medium security unit oo dad dambi gala isagoo maanka jiran ama lahayn karin isbitaalka caadiga lagu hayn karin. laakiin isbitaalada caadiga waxyaabaha kale way ka dhici karaan, laakiin inta badan kama dhacaan. marka waxaan niyadda ugu dejin lahaa meel kasta way ka dhici karaan dhibtaan oo kale, laakiin qofka in la daweeya wax kasta ka muhiimsan.
Dr Cabdirashiid ayaan weydiiyey in iyadoo ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cusbitaaladaasi ku jirta, saameynta ay ku yeelanayso waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda daaweyn uga raadiya adeegyada caafimaadka maanka Britain.
ha walaale, raad way ku yeelan kartaa runtii, gaar ahaan bulshooyinka laga tira badan yahay waddankan ku nool oo markii horeba ama cuqdadka qabay stigmada sida hadda bulshadeena Soomaaliyeed oo kale ama qaar aan kalsooni ku qabin. laakiin waxaa ogaataa isbitaalkan hadda laga hadlayo maaha isbitaal xanuunada maanka lagu daweeyo caadiyo kuwa communitya ku dhex yaal oo kalaa, sida ribootku sheegayo. ama isbitaalkan waxa weye isbitaal loogu talagalay dadka ama iyagoo maanka ka jiran dembiya galay ama raba inay naftooda iyo khatar isgeliyaan oo isdilaan waxa layidhaa self harming, iyagoo in wax isku sameeyaano.
muuqaaladii laga soo duubay dadkaasi bukaanka ah ayaa loo geeyey xeeldheerayaasha caafimaadka maanka oo sheegay in nidaamka shaqaalaha cusbitaaladaasi ula dhaqmeen dadka ay kasoo horjeedo tababarkii la siiyey, qaarkoodna ay ku kaceen dhaqamo keenaya maxkamadayn iyo xarig. qoysaska dadka ku jira cusbitaalka ayaa iyaguna sheegay inay dacwad ku soo oogayaan shaqaalaha caafimaadka maanka ee cusbitaalkaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, v o a London.
waa hagaag cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Dhegeystayaal, qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan soo gaarnay, bal inta aanan idaacadda soo gebagabayn, mid ka mid a heesaha qurxoon ee saaqa aniga kugu tala galnay. heeskaasi axad iyo fanaanka codka baxsan xasan aadan samatar ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayna. Waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda oo dhegihiina maqalka uga sii tegaya heeskii axad.
Arnida chaid ba yogami aiso